Skaitinys iš pradžios knygos. Viešpats Dievas šaukė užvalgiusi nuo medžio žmogų. Kurgi esi? Tas atsiliepė. Aš išgirdau sode tavo žingsnius, išsigandau, esąs nuogas ir pasislėpiau. Tada Dievas paklausė, o kas tau pasakė, kad tu esi nuogas? Ar kartais nevalgi nuo medžio, nuo kurio tau uždraudžiau valgyti? Žmogus atsakė, moteris, kurią man priskyrė, padavė vaisių ir valgiau. Viešpats Dievas kreipėsi į moteriškę, ką padarei? Moteris teisinosi, angis mane suvedžiojo ir valgiau. Tuomet viešpats Dievas pasakė angiai, kadangi tai padarei, tu būsi prakeikta tarp visų gyvulių ir laukinių žvėrių. Tu šliauši pilvu ir ėsi dulkes per visas savo gyvenimo dienas. Aš sukelsiu nesantaiką tarp tavęs ir moteries, tarp tavo atžalos ir jos palikonio. Ji sutrins tau galvą, o tu tykosi jo kulno. Žmogus pavadino savo žmoną vardu Jėva, gyvybė, nes ji tapo visų gyvųjų motina. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Tu mūsų tautos puošmena.
Tu mūsų tautos puošmena.
Tu mano dukra esi aukščiausio palaiminta. Labiau nei visos kitos moterys žemėj. Šlovė tau viešpatie mūsų Dieve, dangaus ir žemės kūrėjo.
Tu mūsų tautos puošmena.
Tavasis vardas šiandien didingas, garbę per amžius gėda tau žmonės, kurie tik atsimena Dievo galybę.
Tu mūsų tautos puošmena.
Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai, mes žinome, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą, būtent jo valia pašauktiesiems. O kuriuos jis iš anksto numatė, tuos iš anksto ir paskyrė tapti panašius į jo sūnaus pavidalą, kad šis būtų pirmgimis daugelių brolių tarpe. Kuriuos jis iš anksto paskyrė, tuos ir pašaukė. Kuriuos pašaukė, tuos ir nuteisino. Kuriuos nuteisino, tuos ir išaukštino. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Mergelė Marija, kuri dėmėjosi Dievo žodžius ir svarstė juos savo širdyje.
Alleluja, 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 alleluja.
Vi
Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką. Pasibaigus Mozės įstatymo nustatytoms apsivalymo dienoms, Jėzaus tėvai nunešė jį į Jeruzalę paukoti Viešpačiui, kaip parašyta Viešpaties įstatyme. Kiekvienas pirmgimis berniukas bus pašvestas Viešpačiui ir duoti auką, kaip pasakyta Viešpaties įstatyme, porą purplelių arba du balandžiukus. Jeruzalėje gyveno žmogus vardu Simeonas. Jis buvo teisus ir dievo baimingas vyras, laukiantis Izraelio paguodos. Ir šventoji dvasia buvo su juo. Jam buvo šventosios dvasios apreikšta, kad jis nemirsęs, kol pamatysęs Viešpaties Mesiją. Šventosios dvasios paragintas, jis atėjo dabar į šventyklą, įnešant gimdytojams kūdikį Jėzų, kad pasielgtų, kaip įstatymas reikalauja, Simeonas jį paėmė į rankas, šlovino Dievą ir sakė: dabar gali, valdove, kaip buvai žadėjęs, leisti savo tarnui ramiai iškeliauti, nes mano akys išvydo tavo išgelbėjimą, kurį tu prirengiai visų tautų akivaizdoje. Šviesa pagonims apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbę. Girdėjote Viešpaties žodį.
Jūsų ekscelencijos, mėly broliai, kunigystėje, lauktieji Šiluvos piligrimai ir maldininkai priglūdę prie Marijos radijo imtuvų. Čia atvykus galima daug gerų dalykų daryti. Bet vienas iš svarbių dalykų, kad čia yra gera būti. Mes tie gyvenime esame įpratę lėkti ir bėgti, kad su tuo gera būti dažniausiai yra sunku, nes užmirštam patį buvimą. Ir kad pats buvimas irgi yra vertingas. Ir kai užmirštame patį buvimą, dažniausiai pradedame į kitą žmogų žiūrėti kaip į priemonę, o ne kaip į tikslą. Neretai su šiuo buvimu susidurime tada, kada susidurime su kančia. Neatsitiktinai šiandien, kada visa bažnyčia mini, švenčia Šventojo kryžiaus išaukštinimą, čia, Šiluvos atlaiduose, meldžiamės už ligos paliestuosius. Ir kaip arkivyskupas mišių pradžioje kalbėjo, ne tik fizinės ligos, bet fizinės ir dvasinės. Todėl, kad nors fizinė liga kartais yra lengviau pastebima, tačiau dvasinė liga, dvasinė kančia yra nemažiau sunki. Ir būtent susidūrę su ta kančia, kokia jį bebūtų fizinė arba dvasinė, dažniausiai ir suprantame arba patirime tą buvimą, nuo kurio bandėme bėgti. Buvimą, kada susidurime patys su savimi. Šiuo atveju buvimą, kuriame mes susidurime su kančia, o tai reiškia su savo trapumu, su savo silpnumu ir nepakankamumu. Susidūrę su kančia, užduodam klausimą, kas tai yra kančia arba kodėl ta kančia. Kodėl ta kančia yra man? Ir apsižvelgę aplinkui galima pastebėti nemažai žmonių, kurie bando gyventi taip, tarsi kančios nebūtų. Eliminuoti iš savo aplinkos visą, kas liudytų apie kančią. Tarsi gyvenimas be kančios būtų įmanomas. Kita dalis žmonių bando gyventi taip, kad yra pasiryžę padaryti visą, kad išbraukti iš savo gyvenimo kančią, kad pabėgti nuo kančios. Nes kančioje mato vienintelį blogį. Ir yra dar viena dalis žmonių, per kurių kančią ateina palaiminimas. Tiesa, yra dar tų, kurie per kančią bando priekaištauti Dievą arba bando Dievą paneigti. Nes jeigu yra tokia kančia, tai argi gali būti Dievas, kuris myli, kai jo mylimieji kankinasi. Tad kas yra kančia arba iš kur yra kančia? Ar kančia iš tiesų yra Dievo norėta? Ar tai yra Dievo meilės ženklas, kad žmogus kankinasi? Tam mes galėtume žvelgti pačią pradžią. Žvelgti tai, kaip Dievas sukūrė žemę, sukūrė visą pasaulį ir sukūrė žmogų. Ir matome, kad kai Dievas kuria, Dievas sako, kad tai yra gera. Ir žmogus yra tai, kas yra geriausia jo kūrinys. Tam, kuriam jisai visą nori atiduoti. Ir žmogus sukūrė nuostabų sodą. Pilnatvės ir malonės vieta su jo meilės pilnatvės vieta. Tiesa, apgyvendinamas ten, sako, naudokties viskuo, tik nelieskite šito medžio. Nesako, kad tai yra blogis, kad tas medis yra blogas, bet sako, jums jo nereikia. Jeigu paliesite, turėsite mirti. Kaip mylintis tėvas įspėja savo vaikus apie pasekmes. Gyvenkite džiaugsmingai, gyvenkite nestokodami, gyvenkite amžinai, bet kad taip galėtumėte gyventi, jums nereikia daryti vienintelio dalyko. Liesti šio medžio ir valgyti vaisių nuo šio medžio. Tačiau žmogus susigundo arba yra sugundomas pasirinkti ne Dievą, bet pasirinkti savo viziją. Ir tada į žmogaus gyvenimą įžengia kančia. Tada vienas į kitą žvelgdami, jie pradeda gėdytis. Jie pradeda nepasitikėti vienas kitu. Mylimasis pradeda nepasitikėti mylimąją. Šios dienos pirmajame skaitinėje mes girdime pirmąjį dialogą tarp žmogaus ir Dievo po to, kai žmogus pasakė Dievui ne. Ir tas, kuris buvo geriausias jų draugas, tas, kuris jiems viską davė, staiga tampa tuo, kurio jie pradeda bijoti, nuo kurio slepiasi ir nuo kurio slepia tiesą. Nes kai žmogus pasirenka savo viziją, Dievas pradeda atrodyti tuo, kuris nori jį nubausti, kuris nori iš jo kažką atimti. Kančia ateina ne Dievo norėta. Leista, taip, bet ne Dievo norėta. Tai yra pasekmė žmogaus netinkamo pasirinkimo. Nors Senajame testamente mes galime matyti ne vieną vietą, kur Izraelitai labai aiškiai rodo susiejimą lygos ir nutolimo nuo Dievo. Tačiau atėjęs Dievas, gimęs žmogumi, Jėzus Kristus, mums parodo, kad negalima totaliai tapatinti šitų dviejų dalykų. Todėl, kai kalbame apie kančią, mes kalbame daugiau negu vien tik tai apie lygą. Fizinė lyga dažnai ateina ir su dvasinė kančia. O dvasinė kančia, kuri ir nėra fizinė, prislėgia arba gali prislėgti žmogų. Bet taip kalbant, nereikėtų suprasti, kad kiekvienas kenčiantis yra šventas. Bet daugelis šventųjų daug kentėjo. Galime prisiminti tikėjimo vyrą, dabar jau šventą Joną Paulių II, kuris prieš 25 metus lankėsi čia Šiluvoje. Galime prisiminti šventąjį Maksimilijoną Kolbę. Galime prisiminti palaimintojų Teofilių ir dar daugelį kitų šventųjų ir palaimintojų, kurie parodė, kad kančia kažkas yra daugiau. negu blogio pasekmė. Šios dienos girdėtoje evangelijoje, kuri, jeigu žiūrėt visiškai liturgiškai, jau yra iš rytojaus šventės. Mums rodo apie mergelę Mariją, kuri atėjusi paukoti savo sūnaus, išgirsta baisę pranašystę. Ir šiuo vietu kalbu ne tiek apie tą vietą, kai sako ir tavo širdį pervers kalavijas, kas normaliai žmogų turėtų išgazdinti. Ir pripažinkime, mūsų kančios gazdina. Bet kalbu, manau, apie žymį didesnę kančią, kurią geriausiai supras moteris turinti vaikų, motina. Kai sako apie jo sūnų, kad jisai bus tas, kuris prieštaro ženklas, gali būti papiktinimo ženklas. Vansi tas, kurio ir nekes, kurį greičiausiai ir atmes, ir neaišku, kas jo laukia. Man atrodo, motinai didesnės kančios kaip vaiko kančia, apie kurią galėtume girdėti šios dienos evangelijoje, kai jinai stovi prie kryžiaus, nėra. Ir štai žiūrim į mergelę Mariją, kuri yra iš tiesų kančios moteris, nors jai skirtų eilučių evangelijoje yra ne tiek daug, ji taip pat yra ir vilties motina. Ta, tarp kurios eilučių mes niekada negirdime skundimosi. Ne todėl, kad jai kančia buvo nesvarbi. Ne todėl, kad jos kančia buvo lengva. Bet todėl, kad tą kančią ji priėmė Kristaus šviesoje. Žvelgiant ypatingai ją, bet ir daugelį šventųjų mes galime puikiausiai prakalbti tais apaštalo Pauliaus žodžiais iš laiško romiečiams. Mylintiems Dievą visai išeina į gerą. Ne tai, kad kančia tampa gėriu, bet kančia tampa vieta, kurioje Dievas pasilenkia prie žmogaus. Kančia tampa vieta, kurioje mes, pagal Dievo pavyzdį, pasilenkiam prie kito asmens. Kada kitame iš tiesų pamatome asmenį. Vieta, kurioje mes augame. Mums nereikia siekti kančios, bandyti sukelti savo kančią, bet gyventi pasiruošus priimti tą kančią, prijungti ją prie Kristaus kančios ir dalyvauti pasaulio išgelbėjime. Čia gyventami žemėje mes nesužinosime. Bet nukeliavę pas Dievą, pamatysime, kokių didžių dalykų padarė kančios vyrai ir kančios moteris per visą istoriją. Kiek daug žmonių buvo išgelbėta, kiek daug pavojų buvo permelsta ir iškentėta. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Ir nors girdint šią frazę, lengviausias atrodo būdas, arba aiškiausias būdas yra užstoti savo krūtinę draugą, į kurį kažkas šauna. Tačiau gyventis kančioje ir ją aukojantis kasdien išgyvena šią tiesą. Aukoti savo gyvybę, aukoti savo gyvenimą už kitų išgelbėjimą. Nei vienas iš mūsų nenorime kančios ir bijome kančios. Šventieji yra tie, kurie savo šventumu ir artumu prie Dievo sugebėjo tai baimiai nepasiduoti. Būti šventu nereiškia nejausti baimės, bet tai reiškia būti nepavaldžiam baimiai. Norėtume išvengti baimės, bet jeigu žiūrėsime į savo gyvenimus, gal aš suklysiu. Bet greičiausiai nei vieno iš mūsų čia nebūtų, jeigu nebūtų kančios mūsų gyvenime. Rytoj aš pats švęsiu savo 18 metų, kaip Dievas pašaukė mane į kunigystę. Bet kaip pašaukė, aš labai priešinaus, nes turėjau savo viziją. Ir reikia pripažinti, kad niekas kitas, o kančia. Mano gyvenime Dievo leista privertė susimastyti. Privertė sustoti ir pažvelgti truputėlį kitaip. Ir visos tos kitos kančios, kurios ateina į mano gyvenimą, kaip ir jūsų gyvenimus, pripažinkime jos, jeigu tinkamai jas priemam, nemėgindami nuo jų pabėgti, mus dar labiau priartina prie Dievo. Mes dar labiau patiriame išgelbėjančią Kristaus meilę ir kančios vertę. Tas paradoksas, kada kančia, kuri savyje yra blogis, per Dievo malonę tampa išgelbėjančia ir laiminančia vieta ir erdve. Šiandien noriu dėkoti jums, čia esantiems ir prie radijo imtuvų prigludusiems kančios vyrams ir moterims, už jūsų auką, kuri mus palaiko. Dėkoju už jūsų paukotas kančias už mus, kunigus, vyskupus, už popiežių. Mes nežinome, ir greičiausiai jūs nežinote, kiek daug piktojo polimo atlaikote ir padedate mums išstovėti. Šiandien noriu dėkoti visiems tiems, jums, kurie esate šalia tų, kurie šiandien yra kančioje. Nes taip, kaip nelengva išbūti pačiam kančioje, nelengva išbūti šalia tų, kurie yra kančioje. Padedant, o kartais tiesiog išbūnant. Ačiū Jums. Jūs esate tos dieviškos meilės ženklai čia žemėje. Skatintis mus elgtis lygiai taip pat. Neieškokime kančios, bet kiekvieną kančią, kuri ateina į mūsų gyvenimą, paverskime laiminančią ranką. Ir leiskime Dievui vesti mus visus į išganimą per mergelės Marijos užtarimą. Amen.